porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo,
pueblo. Hola a todos e a todas, moi boas tardes e benvidos unha semana máis, un xoves máis, o Fío Aberto, a este programa radiofónico, a este programa de Radio Oleiros, no que todas as semanas comparece o alcalde Oleiros, e no que cada semana tamén pois convidámonos a que participen, se o desexan, a través do teléfono. Xa saben que a súa disposición poñemos dous números de teléfono, un 981-63-1078, que é o teléfono directo de Radio Oleiros, 631078, e o 981-61-0000. Moi boas tardes, señor alcalde, benvido.
Hola, que tal? Boa tarde.
Pois como cada semana tamén falamos de algúns temas da actualidade, empezamos polo máis inmediato, porque hoxe hai pleno,
sí, a celebrarse o pleno ordinario. As 8 da tarde hai o pleno ordinario, que se celebra cada mes, van diversos asuntos, e tamén é un pleno donde a oposición pois ten o seu momento para reivindicar calquer tema que cree oportuno ou para fazer as preguntas que estime tamén, non? Por tanto, o pleno é as 8. Un dos temas principales do pleno é a modificación que se solicita desde todos os concellos de España o Goberno da Nación de eliminación de restriccións para usar os superávits dos concellos. Uh-huh. Hai un montón de concellos que non teñen superávit ou que teñen uns problemas de déficit tremendos, non é o caso de Oleiros, nin de moitos outros dos 8.120 que ten España, e, por tanto, o que queremos é que aqueles diñeiros que están aí e que son do concello, que non son do Estado, non? O que non pode pretender o Goberno da Nación é xustificarlle a Europa a mellora do país a cargo dos concellos, non? Por tanto, dicir que a economía está mellor, que hai superávits, pero eso non procede, e, por tanto, os diñeiros municipales son para servicios municipales, para obras públicas e para prestarlle atención aos veciños. E nos temos esa posibilidad, levamos 3 anos con superávit, que non podemos invertir, non? Aquelas cousas, podemos invertir en mellorar cousas, pero non facer cousas novas, non?
Claro, hasta ahora hai restriccións, digamos, por parte, o goberno restrinxe a utilización dese diñeiro, non se pode utilizar para...
Restrinxe de tal forma que, xa digo, que o podes emplear en mellorar servicios actuales, pero non en facer servicios novos. Uh-huh. Obra nova, por poñer un exemplo, non? Ou facer novas carreteras, poder reparar baches, pero non poder facer unha calle nova, non? Uh-huh. Bueno, pois ese o que nos reivindicamos é que ese diñeiro, que ademais axudaría, fíjate, estamos falando de 8.120 municipios, dos que 3.000 temos unha situación de superávit no país, uh-huh, canto traballo estaría xenerando as inversións do concello en toda España, non?
Uh-huh. Isto vai a ir ao pleno nunha moción, non? A través dunha moción.
Isto vai nunha moción, uh-huh, e, bueno, van outros temas tamén, sí, para tratar o xenario.
Bueno, pleno que xa saben, como sempre, poden seguir en directo a través de Radio Oleiros. Houve reunión de alcaldes, bueno, menos dos alcaldes do Partido Popular.
Sí, eu creo que ayer houve unha reunión na Coruña de alcaldes da área metropolitana. Como se sabe, é un consorcio, nos funcionamos desde hai moitos anos agrupados, aínda que son cada alcalde do seu partido político, do seu color político, en cambio funcionamos bastante ben durante todos estes anos. En concreto, desde o ano 2001, que se crea o consorcio, e que ahora, pola lei Montoro, tamén se eliminan os consorcios, e daquela hai que crear outra figura distinta para non perder o tren do progreso, e nin das subvencións que hai europeas, non? E tamén do dinheiros do Estado, en inversións en infraestructuras en esta comarca, non? Entón, a figura cal é? A figura é área metropolitana. Área metropolitana é un concello de concellos, non? Donde se dirimen aquelas obras e servicios de interés general da comarca da Coruña, non? Pois, o que sei, o vial da Zoito na Coruña, Alfonso Molina, a ampliación do Ponte de Pasaxe, a vía Ártabra, bueno, montos de temas de relevancia, ou xuntar a recollida do lixo entre todos os concellos, non con unha empresa única, non con distintas empresas, o tema da auga. E, ademais, xa digo, subvencións para infraestructuras de costas, de carreteras, etc., e de novos servicios de saneamento, etc., non? O que é o saneamento da ría, non? O dragado, todas esas cousas. Se estuveramos xuntos, que estamos, pero oficialmente non, pois non se poden levar adiante isto, non poden reivindicar. O peso é distinto de que cada un proteste a que proteste en conxunto un grupo de concellos. Eu creo que o Partido Popular, hoxe lendo a prensa, na reunión de ayer faltaron os alcaldes do PP. E hoxe o argumento pois, do alcalde do PP, Santiso, que é o presidente do consorcio, non ven a esta reunión e dice porque a Coruña fallou outra reunión a ministra ou a conselleira. Non é que falláramos unha reunión, é que non ten nada que ver os 10 concellos da comarca da Coruña con Ordes, con Laracha, con Carballo, con Miño, con... Non ten nada que ver, son temas distintos. Os problemas nosos non son os problemas destes outros municipios, non? Nin vai chegar nunca vai chegar a área metropolitana a esos municipios, porque entonces sí que non vai haber nunca. Isto quer dizer, si se pensara que algún día tiña que... Non vai haber nunca. Son áreas distintas. Ordes ten que a súa comarca, Carballo ten a súa comarca, etc. etc. Por tanto, a política do PP de boicotear, dice Santiso, no, é que non vamos hasta que o Concello da Coruña teña a maioría para participar na área metropolitana. Pero si son ustedes os do PP os que non votan a maioría. Pero con que cara? Con que cara, dice Santiso, fai esas declaracións? Escandalosas. Ustedes son os culpables de que non haya un acordo para ese tema na Coruña. Ustedes é máis os dos hoy.
Para que o alcalde da Coruña non poida continuar.
Claro, pero estou falando neste caso de por qué, a ver, como se atreve a decir semejante mamonada, ¿no? Porque é como hai que definir estas palabras, ¿no? Non vamos porque cando a Coruña teña a maioría, cando ustedes voten a Coruña teña a maioría para facer o área metropolitana, ¿no? Por tanto, a reunión de ayer se acordou entre os 7 que estábamos concellos. Se acordou pedirlle unha reunión urgente ao presidente da Xunta para tratar este tema da área metropolitana, ¿no? Da Coruña, do transporte, que non ten nada que ver co transporte da lado dos municipios que están nunha terceira e nunha quinta fase fora da comarca, e, por tanto, abordar este, porque tampouco pode haber un plan de transporte sin contar ca Coruña. Os autobuses, a Coruña ten competencias en transportes, por tanto, non pode a Xunta pisar a Coruña, nin o pode fazer, por lei tampouco podría, e ora aparco os autobuses que van desde Oleiros, desde Sada, desde Bergondo, etc., os aparco onde me dá a gana na zona da Coruña. Que va, home, que va, usted non pode meter 384 autobuses metidos no cantón, porque entonces se colo a esa ciudad, e os que van en coches particulares, pues, sería eso o Rosario da Aurora. E os coruñeses, bueno, sería tremendo. Por tanto, hai que ver as solucións, pero consensuadas, que buses entran, que buses non entran, que buses van a estación de autobuses, que buses entran hasta porta, hasta o cantón, non? Que lle chaman entre jardines, cantón, o cantón da Coruña. Non? Por tanto, eso é o que ayer se acordou, e ademais, eu propuxe en esa reunión que, mentras tanto, eu tuve que marchar, porque tiña outra reunión urgente aquí en Oleiros, e tuve que ausentarme as 2 sedes desa reunión, pero eu deixei unha proposta de que, ademais de pedir a reunión co presidente da Xunta, que xa se pediu hoxe pola mañán, entre todos os concellos estamos presentes, firmamos un documento, tamén, se non se nos atende, daqui para diante, hasta que se nos atenda, se bloquee a situación das reunións da Consellería. Non se pode marginarnos aos concellos máis importantes da área da Coruña, é a área metropolitana máis importante de Galicia, con Vigo, son as 2 máis importantes, non se nos pode marginar da forma que está facendo.
Nesta reunión da que falamos, a que non asistiron os alcaldes do Partido Popular, usted faría referencia ao alcalde de Abegondo, que ademais de ser alcalde de Abegondo, do Partido Popular, é o presidente do Consorcio das Mariñas.
Tiña que estar ali a narices. Non vale que diga que é do Partido Popular, que lle dan directrices no Partido Popular. Eso non vale. Que me perdone, señor Santiso, eso non vale. Por aí non van os tiros, e se esta é a política que vai facer daqui para diante Santiso, habrá que pensar seriamente no tema do consorcio que facemos.
Bueno, recordamos os teléfonos de Radio Leiros, o 981-63-1078, 981-63-1078 ou 981-61-0000. Cambiamos de asunto, falamos das parcelas, da venda de parcelas municipais. Xa se informou aquí que están a venda.
Están a venda, o plazo para presentarse para comprar se acaba o día 4, me parece, se non recordo mal. Xa hoxe xa entraron peticións para comprar parcelas, das que temos a venda, xa houve alguna petición hoxe. e, por tanto, as peticións se fan en sobrecerrado, e, como se sabe, non hai subasta, sino que, ou, se hai dúas ofertas por unha mesma parcela, pois a que dé un euro máis é que os eleva, non?
Sí.
Pero salen os precios que todo mundo coñece, que se mandaron nos libros a casa, hai moi poucos trámites que facer, é simplemente decir que se quere a parcela, antes había que poñer avales, hoxe non hai que poñer avales, antes non se podía vender a outra persona, hoxe se pode vender, o que a compre pode vender a outra persona, se é que ele non pode abordar ao final o que pretende ca finca, a súa casa ou o que sea, xa digo, un montón de trabas que había antes non as teñen e, por tanto, son parcelas que salen económicamente a moi bon precio, moi ben situadas todas elas, en suelos urbanizados, con todos os servicios.
Sí, e, por tanto, importante, son parcelas que están, digamos...
Claro, cando se fai unha casa, despois hai que levar hasta a casa o gas, a luz, a electricidade, isto é o alcantarillado, se non ten que levar todo eso. Neste caso, nas urbanizacións teñen todos os servicios diante da fachada.
Esta semana falouse do Carridici, da estrada que vai de Montrobo a Carballo, ao parecer aí vaise facer o carril bici, incluso creo que se fala de que hai que expropiar dúas ou tres fincas máis.
Non vamos a ir, o carril bici este está demandado, igual que estaba demandado o carril bici que iba desde Santa Cruz a Mera, que non se fixo por parte da Xunta, que o fixemos nós ao final, con fondos propios e agora con fondos que saquei da Diputación, esta segunda fase que empezou. Hai unha terceira fase que afecta o centro de Arillo, pero que aínda non está contratada. Bueno, pois este carril bici tamén estaba demandado desde Vai da Hostia, non? A Xunta de Galicia, máis que carril bici, estaba demandado un arcén onde pudieran circular os peatóns máis os ciclistas, non? Que sucede? Que nos fixemos un traballo, a máis de demandalo continuamente ante a Xunta, este ano pasado, pois anunciaron de que iban a abordar, con cargo ao ano 17, a construcción dese carril bici. Para facer esa obra, igual que para facer unha casa, fan falta o suelo. O suelo, se te metes a un expediente de expropiación, pois igual te inmortalizas. E o que fixo o Concello foi falar cos propietarios desde as Pedreiras, desde o Cristo Rei, hasta a urbanización La Mastelle, con todos os propietarios. Todos cederon o suelo, excepto dous. Un xe era previsible que iba a ser así, ese o vai expropiar a Xunta, e tamén outra que é un desconocido, por tanto, hai que facer unha xestión nese aspecto, non? Pero, bueno, o suelo está, sería unha obra...
Todo o resto terreno xa estaba conseguido por parte do Concello.
Xa estaba conseguido por parte do Concello, nos entregamos a Xunta en unos 7.000 e pico metros cuadrados de suelo que nos cederon os veciños
para facer esa obra. Temos unha chamada telefónica. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes, señor alcalde.
Sí, dígame.
Mire, era para ese un daqui de Mera, de Agra.
Sí.
De xunto ao cruce das Patiñas. Era para decir, se nos poidera arreglar aquí, hai aquí unha acera xunta a casa de Ferrol, que eu teño uns nenos pequenos, e teño que pasar pola casilla sempre, pola carretera, que non podo pasar por ali.
Sí.
Porque está a cuneta, hai un cachiño contra un arbusto que hai, e ali cai má silla para baixo. E aquí arriba xunta a casa de Indopac, a tienda do Cubo antigua, pois hai tamén unha cuneta e un pau da luz. E ali tamén se me vai a silla. Eu non sei se usted se dá cuenta por onde lle digo eu.
Sí, vamos a ver, conozco a zona totalmente. Xunta a casa que de Ferrol, non?
Sí.
Isto, cando se fixo un arcén, que fixemos un arcén naquele entonces, por esa carretera, non a carretera da Xunta tamén, e que fixo o Concello de Oleiros, pois contando cos veciños fixemos un arcén. E había casos donde había xardís, se quedaron aí, que é o que dice usted ahora, non? E non se acortou de algún modo o que é o arcén, non? Ese é un tema que hai que ese é un tema que hai que revisalo, porque acontece despois de pasar as curvas de Agra hacia o Cubo, pois hai o mesmo caso, non?
Hai o mesmo caso.
Sí.
Entonces, eu teño os nenos que me van ao colegio, e ainda teño que ir agora por eles, teño que ir sempre pola carretera.
Sí.
A ese trozo, vamos.
Sí, aí hai un trozo que hai que eso vamos a demandar da Xunta, de que o mesmo que estaba falando ahora do arcén que se vai facer desde Montrobe hasta o Colexio Cristo Rei, queremos que se faga en Lorbé, desde Casa Méndez hasta o final de hasta o Linde Consada, e estes casos que están, como que vostede dice, que son tramos intermedios, que son fáciles de abordar, porque non é que o teñen que facer todo, sino teñen que facer os tramos que faltan, non? Ou melloralos. Eu tomo nota delo e o comentarei co responsable da Xunta.
Mire, tamén a gravilla que está aquí pola Pereira, indo para o cementerio, ali está a gravilla levantada, que ainda houve outro día un accidente ali dun coche. Pois, despois da Pereira, hacia o cementerio, ali está a gravilla, é que se, de verdade, non sei como eu podo decir, pero
está... Pero aí hai arcén, aí hai un arcén desde a casa da Pereira, onde está o nombre da que pon ali, a Pereira,
¿no?
Que era de ¿cómo se llamaban? De esta familia de toda vida, de Mera. Que muy
mal. Pereira.
Sí, sí, pero desde esa misma casa hacia el cementerio.
Las de Varela, sí.
Las de Varela, sí, sí, sí.
Ah, sí, es de Varela, sí, claro, sí, es que Pereira.
Sí, sí.
Pois desde aí, ao cementerio está a gravilla. Bueno, hai unha casa que ten a cera como a miña. Eu tamén lle puxen a, diante da casa, puxen todo a cera. Pero bueno, pero a partir da casa desa, despois de Varela, hai unha casa, e a partir desa cera, está a gravilla levantada para arriba, como se de, que vai camiñando e se clava nos pés, de verdade, perdonando, eh?
Bueno, miraremos de... Aí sí que podemos nos botarlle un pouco de... Para que...
Claro, un pouco de alquitrán.
Sí. Non, máis que alquitrán, terracemento que deixa totalmente presionada ese suelo.
Claro.
Bueno, eu tomo nota delo, señora.
E xunta de ferrol se pode ver, eso aquí no cubo, de verdad, que mire, eu vivo aquí en Agra, e non, a parada do bus teño a, no cubo ou na Pereira, para coller los nenos só teño que ir ao lado ou ao outro. É de verdad, porque xa, xa un día eu vera dite a usted, poñera aquí unha parada, pero... Claro.
Pasa que as paradas non queren os autobuses, non queren parar en todos os sitios, pues ese é o problema.
A veces para algún sí, autobús, sí. Claro, que veñen xente pas patiñas, se ve sí. Unha señora maior, e veces o bueno do conductor, pois pues
para él, sí.
Bueno, muy bien. Perdone.
Nada, gracias por a súa chamada, señora. Temos tamén unha, bueno, non sei se si rematou co tema que estábamos comentando.
Sí, o tema de Montrove, bueno, que está pendiente ahora, está a exposición ao público neste momento no concello o proxecto.
Esas dúas expropiacións tiñen que ver con que unha non se chegou a acordo e outra pois pues, era dunha persoa descoñecida.
Sí, un é un home que no seu día se dedicou a comprar montos de propiedades a xente que estaba na emigración, non destos que se aproveitaban dos emigrantes. Non vou dicir máis, porque igual despois... E bueno, se facían daquela maneira fácil, non? Con propiedades de veciños. Bueno, pois este é un tipo que non hai forma de falar con él, que está acostumbrado, mal acostumbrado, pero bueno, que neste momento se vai facer obra con él ou sin él, con él seguro, non? Dunha ou doutra forma.
E outro decía que era unha propiedade desconhecida.
E outro é unha propiedade desconhecida, que non temos os datos do propietario, por tanto non houve posibilidade de falar con esa familia. Tamén me parece que no estranxeiro, aquí non localizamos a ninguén, e por tanto o que se fai a xunta é poñer un anuncio, que é obligatorio, para que se enteren os que realmente si son propietarios e poder... abordar esa obra, ¿no?
Perfecto. Teníamos a semana pasada quedoume por preguntarlle pasarlle unha pregunta que chegaba a través de Facebook de unha veciña de Mera. Margarita vive no edificio Miramar en Mera, onde está a antiga Caixa Galicia, onde está a banca. A casa da veciña do lado, na Rúa das Antonas, ten plantadas unhas tullas, di que lindan co edificio. As ramas invaden por completo o edificio e a altura destes árboles sobrepasa con creces di a altura do edificio de tres pisos. Requeriuse a dona da propiedade para que o recorte, respondendo que teñamos sorte de que non nos plantara un muro da mesma altura. Os árboles foron plantados a posteriori da construción do edificio, cando os actuais donos compraron. Durante uns anos, durante unha cicloxénesis, o vento tumbou moitos dos bellos árboles e plantaron outros novos. E a raíz de intentar, di polas boas, a comunidade acudiu ao concello e, por visto, informaron de que xa non é competencia deles. O asunto quedou sin solucionar. Por favor, podíame indicar a quen me podo dirixir para saber que se pode facer, se pode facer.
O tema de lindantes, en este caso de tullas, non antes era o concello, pero... hai unha nova lei que o tema de lindantes hai que dilucidalo nos tribunales, non? Por tanto, non ten nada que ver o Concello en ese aspecto, pero sí o Concello se dice que se dé información. Si ese árbol tuya está pegado a lindeiros, está a menos de un metro do peche...
Está pegada a fachada do edificio,
si está pegado,
fe porque...
Si está pegada, eso teñen todas as de ganar, requerindo no xudado de paz e despois no xudado correspondiente... E non se asusten polo tema dos gastos, porque os gastos pagaríos o infractor neste caso o que ten a tuya pegada a fachada. Non, nadie pode ter pegado a lindeiros un árbol dese porte que dice a señora esta, non? Ti podes ter un árbol na tua finca, unha finca urbana, podes ter un árbol a 3 metros do lindeiro e non hai ningún problema, xa, porque iso claro. Tamén o dice o Código Civil, non? Pero neste caso pegada a fachada e tapando totalmente, eso provoca humedades, provoca un montón de cousas e, por tanto, teñen ese dito, pero teñen que facelo a través, primeiro, requerir a xuda de paz, aquí en Oleiros, non ten costo ningún, uh-huh. Se requiere a folleta tal para que proceda a cortar o árbol pegado ao lindeiro que trae humedades ao noso edificio, etcétera, etcétera. Se non é así, se non acedera, pois ese mismo escrito que se presenta, hai que facelo a través de unha persona que sepa, neste caso un letrado ou unha xestoría ou quen entendan que é o procedente, xa pois xudado un letrado, non? Por tanto, o gasto que tería de entrada por contratar un letrado, ese gasto, bueno, pagar con toda seguridade, o tería que pagar o que perdo o pleito, hai que pedir as costas, indudablemente, tería que pagarlo o infrator, uh-huh. non? E además de cortar o árbol, non hai outra vía.
Xa, é dicir, aí non hai unha competencia municipal, porque é unha cuestión entre lindeiros, non afecta a vía pública. Muy ben, pois así o deixamos logo. Gracias, vale, alcalde. Hasta a próxima semana.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.